В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». 10 загиблих і близько 50 поранених. Такі попередні дані про вибух в російському Петербурзі.
Правоохранительні органи і спеціальні служби працюють, зроблять все для того, щоб виявити причини случившегося.
Україна отримає новий транш від МВФ. Про це вже повідомив президент Порошенко. Чи планує відставку Валерія Гонтарєва і чи довіряєте ви її діяльності?
Не довіряємо. Чи виконала вона свої обіцянки, чи не виконала? В залежності від того, що вона кому обіцяла.
Вона із бізнесу прийшла. І є конфлікт інтересів, очевидний. Це все дурно пахне.
Про це і багато більше в «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. З новинами Сергій Нерчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. У російському Санкт-Петербурзі стався вибух у метро в тунелі в центрі міста. За даними на цей час, говорять про 10 загиблих і близько 50 поранених. Зокрема, кажуть, що 47 людей перебувають у лікарнях. Подробиці цієї справи далі у «Свободі сьогодні». Президент України Петро Порошенко заявляє, що Рада директорів Міжнародного валютного фонду ухвалила рішення надати Україні черговий транш на суму в мільярд доларів. Про це Порошенко написав у Фейсбуці. В Міжнародному валютному фонді про це ще на цей час не уточнюють. Національний банк України спростовує заяви про те, що голова НБУ Валерія Гонтарєва подала заяву про відставку. Про це йдеться у відповіді прес-служби банку на запит Радіо Свобода. Національна поліція України повідомила, що для розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета правоохоронці надіслали міжнародно-правові доручення до 14 країн. Про це повідомив заступник голови Нацполіції, начальник головного слідчого управління Олександр Вакуленко. Прогнозувати строки завершення цього розслідування він відмовився. Вакуленко зазначив, що ще очікуються відповіді від кількох країн щодо міжнародно-правових доручень щодо від України. У Міжнародній асоціації легкоатлетичних федерацій заявляють, що там стали жертвою кібернападу з боку російських хакерів. Це пов'язують із іншими схожими випадками, зокрема, зі зламуванням комп'ютерних систем Світового антидопінгового агентства і Демократичної партії США. Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій покладає відповідальність за напад на групу російських хакерів, відому під назвою Fancy Bear. Її пов'язують із Кремлем, хоча в Кремлі такий зв'язок відкидають. На виборах до парламенту Вірменії перемагає нині владна республіканська партія. Вона набирає близько 50% голосів виборців. Про це свідчать попередні офіційні результати голосування за даними про підрахунку бюлетенів із майже всіх регіонів країни. Сам президент Серж Саргсян із приводу очевидної перемоги своєї партії заявив. Немає нічого ціннішого, ніж мир, і ми зробимо все можливе, щоб встановити його в наших кордонах і зробити так, щоб його було неможливо зламати. Тим часом Організація з безпеки і співпраці в Європі розкритикувала парламентські вибори у Вірменії, що відбулися вчора. В ОБСЄ заявили, що ці вибори були заплямовані достовірною інформацією про підкуп виборців і тиск на виборців. Це привело до загальної відсутності довіри до виборів, заявили в ОБСЄ. А в Казахстані сьогодні почався заочний суд у справі мільярдера-втікача Мухтара Аблязова, якого звинувачують у створенні злочинного співтовариства. Сам Аблязов каже, що хоче скинути владу президента Назарбаєва.
Із випуском новин був Сергій Драчук. Я дякую. Більше новин на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і, як завжди, не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
10 людей загинули, близько 50 отримали поранення різного ступеню важкості. В результаті сьогоднішнього як його назвали, теракту в метро Санкт-Петербурга. Такими є попередні дані, які наводять офіційні російські агентства новин. За цими ж даними, вибуховий пристрій, нашпигований смертоносними елементами, був залишений у вагоні поїзда в портфелі. Відразу ж після вибуху метро в Петербурзі закрили. Подробиці сьогоднішніх трагічних подій розповість московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Вибух у петербурзькому метро стався близько 3 години дня в одному з вагонів поїзда на перегоні між станціями Сінна площа і Технологічний інститут. За словами очевидців, потяг у момент вибуху тільки від'їхав від зупинки Сінна площа. Однак він доїхав до наступної станції і там вже почалася евакуація всіх пасажирів. Обидві станції розташовані в центрі Петербурга. Уже відомо про 10 загиблих і про 50 поранених. За словами місцевих чиновників, потерпілих могло бути більше, якби вибух стався в години пік. Російський президент зараз перебуває в Петербурзі, де в понеділок зустрічався з білоруським лідером Олександром Лукашенком. Володимир Путін розпочав зустріч з президентом Білорусі з висловлювань співчуття родичам загиблих і поранених в петербурзькому метро.
Я вже розмовляв з руководителем спеціальних служб, з директором ПСД. Правоохранительные органы и специальные службы работают, сделают все для того, чтобы выявить причины случившегося, дать полную оценку того, что произошло.
У перші ж години після вибуху з'явилися неофіційні повідомлення про знешкоджені бомби. Однак підтверджено це було офіційним представником Національного антитерористичного комітету Андрієм Бжездомським лише через 3 години.
На станції метро площадь Повстання в Санкт-Петербурзі.
На станції метро площа Повстання в Санкт-Петербурзі було виявлено і своєчасно знешкоджено саморобний вибуховий пристрій. Це було зроблено професійно і швидко. Спеціальні служби продовжують працювати в тому режимі, в якому ми повинні працювати в надзвичайній ситуації, вживати заходів для запобігання можливим терористичним загрозам.
Представники Генпрокуратури Росії офіційно назвали те, що трапилося в метро Петербурга, терактом. Не сумнівається в цій версії ветеран спецпризначення, президент Асоціації групи «Альфа» Сергій Гончаров.
Ми бачили, які розрушення в вагоні, скільки жертв, 10 убитих і около 20 ранених.
Ми бачили, які руйнування в вагоні, скільки жертв, 10 убитих і близько 20 поранених. Це говорить про те, що вибуховий пристрій досить таки серйозний і що він був начинений металевими предметами. Друге, до цього вибуху служби безпеки міста і метрополітену отримували повідомлення, що залишені якісь сумки або предмети, щодо яких була підозра на вибуховий пристрій. Третє, є політичний аспект. Цього дня, сьогодні в місті перебуває президент Росії. Думаю, що це ще й політичне підґрунтя.
Сьогодні в місті знаходиться президент Росії і думаю, що це ще й політичний підопльок.
Експерт не згоден з тим, що трагедія, яка трапилася в метро Петербурга, може бути вигідна російському керівництву. У соцмережах висловлювалися думки про те, що теракт може бути використаний для чергового закручування гайок у Росії, враховуючи, що через рік там повинні пройти президентські вибори. У Санкт-Петербурзі у зв'язку з терактом оголошена триденна жалоба. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Ви можете обговорювати цю подію разом з нами на нашій сторінці у Фейсбуці. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Ви також можете коментувати те, що Рада директорів МВФ сьогодні ухвалила позитивне рішення щодо надання Україні чергового траншу допомоги за програмою розширеного фінансування. Завершення 3-го перегляду програми фінансування дозволило Україні отримати 4-й транш допомоги обсягом близько 1 мільярда доларів. Фахівці переконані, цей транш Києву необхідний, насамперед як сигнал, що міжнародні інституції співпрацюють з українською стороною і демонструють їй кредит довіри. Тетяна Ярмощук далі.
Про те, що Рада директорів ухвалила позитивне рішення для Києва, першим повідомив президент України Петро Порошенко. Рада директорів МВФ ухвалила рішення про виділення Україні 1 мільярда доларів. Це чергове визнання українських реформ. Мовиться у повідомленні на сторінці Фейсбук Порошенка. Українське питання Рада директорів МВФ мала розглянути ще 20 березня. Проте засідання відклали. Українська сторона пояснила таке рішення потребою перерахунків щодо економічних наслідків від заходів, застосованих Україною у відповідь на блокаду та захоплення українських підприємств на непідконтрольній Києву території Донбасу, а також у зв'язку із визнанням російською стороною так званих документів, виданих на цих територіях. В оновлених макроекономічних прогнозах Національний банк, зокрема, знизив очікуване економічне зростання та передбачає погіршення платіжного балансу. Черговий транш кредиту МВФ Україні наразі є необхідним, переконані фахівці. І у цьому є дві складові, пояснює Радіо Свобода експерт Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Олександра Бетлій. Перше питання – це фінансова необхідність. Друге – наскільки він впливає на імідж України, каже вона.
Транш, напевно, піде до резервів Національного банку, але поповнення резервів – це завжди добре, зважаючи на те, що в нас від цього року і наступного будуть виплати по боргу державному зовнішньому. І друге питання – це іміджеве питання, те, що якщо МВФ продовжує нашу, скажімо так, співпрацю і надавати нам кошти, це означає, що ми далі продовжуємо реформи, і це, в принципі, добре сприймається донорами і сприймається добре іноземними інвесторами.
Отримання чергового траншу МВФ для Києва насамперед важливе як сигнал, що банківська спільнота продовжує співпрацювати з українською стороною і позитивно оцінює діяльність влади, переконаний Ярослав Солтес, заступник голови правління НБУ у 1998-2003 роках.
Це невеличка сума, звичайно, порівняні із нашими боргами і навіть тіньовою нашою масою грошей, яка є в нашого населення. Але це показник, що до нас повинні почати інвестори. Українська економіка дуже рентабельна, якщо вкладати коректно гроші. У нас висококваліфікована, дешева робоча сила, у нас є багаті ресурси, у нас є гарні виробництва, у нас є великий ринок споживання. І в нас поряд Європа, великий ринок для збуту наших товарів, де собівартість товарів більша, ніж в Україні, приблизно в 2-3 рази за рахунок того, що в них дорожче, набагато робоча сила. В 5 разів дорожче, як мінімум.
Чотирирічну програму фінансової допомоги Україні у розмірі 17,5 мільярдів доларів МВФ схвалив у березні 2015 року. За 2 роки Україна отримала 3 транші на загальну суму близько 7,6 мільярда доларів. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Це частіше лунають сигнали про те, що голова Національного банку Валерія Гонтарєва готується подати у відставку. Проте, за повідомленням НБУ, вона поки що залишається на посаді і обіцяє оголосити про своє рішення за місяць. Гонтарєва вже порадила президентові Петру Порошенку кілька кандидатур, які могли би очолити Нацбанк в разі її звільнення. На тлі імовірних кадрових змін НАБУ вже кілька місяців розслідує справу про зловживання Нацбанком коштами рефінансування та про причетність до цього керівництва відомства. Ці подробиці розповість Яна Полянська.
Заяву заступниці голови фракції «Блоку Петра Порошенка» Ірини Луценко про те, що голова НБУ Валерія Гонтарєва написала заяву про звільнення, у Нацбанку не підтвердили. Та й сама Валерія Гонтарєва спростовується і запевняє, що оголосить офіційно, коли вирішить звільнитися. Утім, про те, що це станеться незабаром, вона говорила і в інтерв'ю «Укрінформу» 1 квітня, коли сказала, що виконала свою місію, хоче відпочити. На одній із прес-конференцій підтвердила, що чекатиме, допоки вирішиться питання із черговим траншем кредиту МВФ у 17,5 мільярдів доларів. За словами Гонтарєвої, вона вже запропонувала кілька кандидатур для свого наступника президентові Петрові Порошенку, втім імен не називала. Новим керівником НБУ не обов'язково має бути банкір. Цілком підійде професійний макроекономіст, вважає голова Ради Нацбанку Богдан Данилишин.
Щоб він знав специфіку роботи української економіки, форми і методи роботи банківської системи України і, звичайно, був чесною і порядною людиною. Головне, щоб не боятися і не красти, а далі, щоб все піде таке. положень. Не будемо обговорювати кандидатури і не будемо гадати.
За інформацією видання Bloomberg, кандидатами на посаду голови НБУ, яка ще залишається за Гонтаревою, називають голову управління Райфайзенбанку «Аваль» Володимира Лавренчука та старшого радника Альфа-банку Романа Шпека. Кого би не обрали, політика консервації від Національного банку та ідея літературного персонажа барона Мюнхгаузена, мовляв, Україна сама себе витягне за бороду, не працює, вважає екс-член правління НБУ Роман Сульжик. На його думку, після звільнення Гонтаревої відомство має очолити фахівець із міжнародним досвідом.
Наприклад, Валерій Пушняк – це зараз глава цього валютного отделение в Credit Suisse. Валерий, он самый высокопоставленный из украинцев в западной банковской системе, кого я знаю сейчас.
І якщо розмови про те, хто би міг зайняти місце Валерії Гонтаревої, є поки суто теоретичними, то щодо відомства проводять низку цілком конкретних розслідувань. 2 квітня Артем Ситник в ефірі телеканалу 1+1 заявив, що його відомство перевіряє законність витрачання коштів на рефінансування та причетність до цього процесу керівництва Нацбанку. За його словами, розслідування триває вже кілька місяців, а збитки оцінюються на мільярди гривень. Якщо від НАБУ буде заява чи звернення до Ради Національного банку, її члени ставлять питання про відповідність чи невідповідність дій певної посадової особи, сказав голова Ради НБУ Богдан Данилишин. Втім, поки що від Ради НБУ жодних заяв не було, сказав він. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Ми також запитали сьогодні перехожих Києва, чи довіряють вони діяльності нинішнього керівника Нацбанку Валерії Гонтаревої. І ось які відповіді почули.
Не довіряємо. Чи виконала вона свої обіцянки, чи не виконала? В залежності від того, що вона кому обіцяла.
Вона із бізнесу прийшла. І є конфлікт інтересів, очевидний. Потім її декларація. Ну і от ці рефінансування в 2015-2014 роках. Це все дурно пахне.
Ми не дуже ознайомлені во всіх вот этих вот движеннях, которые происходят, поэтому я даже не могу сказать, доверяю я или нет.
Честно говоря, уже тяжело кому-то доверять. Вот так я вам скажу.
Знаете, если нету стабильности, то нету доверия.
Ой, без понятия, кто это вообще, если честно.
Протягом її правління дуже різко змінився курс валют, і зараз не вбачаємо стабільних дій і не знаємо, як нам чинити далі, які валютні операції здійснювати, тому що ми не знаємо, як буде завтра. Ну, в принципі, як з усією політичною ситуацією в Україні. Не довіряємо.
По чужим розмовам повинен не довіряти, але ж то по чужим розмовам. Знаєте, як твій сусід каже, ти знаєш, бітли приїжджають, не піду. З нот збиваються, музики не витримують, ритму не знають. А звідки, ти що, хіба був? Ні, мені Абрам наспівав. Оце так і як. Що з чужих розмов не хочу говорити висновки.
Ось такі відповіді дали сьогодні кореспондентові Радіо Свобода перехожі Києва, яких йому вдалося опитати. У Сімферополі відбулося перше судове засідання у справі кримського журналіста Миколи Семени. Позаштатного оглядача Радіо Свобода, багатолітнього кореспондента газети «День» та «Дзеркало тижня» російські слідчі звинуватили в закликах до порушення територіальної цілісності Російської Федерації. Мова йде про статтю відомого кримського журналіста на сайті «Крим Реалії». Детальніше про справу Миколи Семени та про новини суду розповість кореспондент Радіо Свобода Марія Ромашина. Зараз вона з нами на зв'язку. Марія, які ж новини з Сімферополя щодо судового засідання?
Вітаю студію. Сьогодні на першому засіданні були допитані 4 свідки зі сторони обвинувачення. 2 з них – це співробітники ФСБ, ще 2 – це свідки, які нібито повідомили ФСБ про правопорушення у статті кримського журналіста. Пропоную послухати коментар адвоката Еміля Корбідінова, який він нам надав одразу після суду.
Были допрошены 4 свидетеля обвинения. Из них 2 было оперативников Федеральной службы безопасности, которые вели непосредственно прослушивание технических средств Николая Семены. Были еще допрошены 2 свидетеля, которые пояснили, что они читали эту статью, им она показала такой экстремистской, сепаратистской и так далее, и так далее. Один из них был работником сельсовета, является, другой тоже социальным работником.
Наступне судове засідання заплановане на 18 квітня.
Марія, нагадайте, прошу, нашим слухачам про суть цієї справи.
Кримінальна справа в Криму проти Миколи Семени була порушена навесні 2016 року. В матеріалах обвинувачення фігурує стаття на сайті Кримреалі від 2015 року під заголовком «Блокада. Перший необхідний крок для деокупації Криму». Стаття вийшла під псевдонімом, але ФСБ з'ясувала, що автором цієї статті є саме Микола Семена. Спецслужби встановили на комп'ютері журналіста шпигунську програму, яка звідти зчитувала дані. Таким чином російське слідство ніби як зібрало доказову базу проти журналіста. Сам Микола Семена ці звинувачення спростовує, наголошуючи, що скористався правом на свободу висловлення поглядів, яке гарантує Конституція Росії. Пропоную послухати коментар самого Миколи Семени.
Статус Крыма сегодня, он не окончательно оформлен даже в составе Российской Федерации. Это, по сути, очень спорная территория, вокруг чего ведется дискуссия фактически во всем мире. И поскольку это так, то и я в том числе имел право участвовать в этой дискуссии и высказать свою точку зрения под рубрикой «Мнение».
Окрім Миколи Семени, за цією ж статтею в Криму були проведені обшуки та відкриті кримінальні провадження проти ще двох кримських журналістів – Анни Андрієвської та Андрія Клименка. Проте обидва журналісти виїхали з Криму ще у 2014 році. Микола Семена залишився жити на півострові після анексії. Спочатку слідства йому заборонено виїжджати не лише з Криму, але й з Сімферополя.
Ще одне запитання, Марія, яку підтримку має Микола Семена?
Сьогодні Міжнародна Європейська Федерація журналістів, Офіс представника ОБСЄ з питань свободи слова закликали ФСБ Росії випустити журналіста з Криму на лікування, але позитивно відповіді не отримали. Також справа Семени сьогодні знаходиться на порядку денному в Раді Європи. Про це сьогодні заявив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулєба.
Дякую. На прямому зв'язку була кореспондент Радіо Свобода Марія Ромашина, кореспондент програми «Крим Реалії». І, власне, на сайті цієї програми слухайте більше про цю справу.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим Реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
До міжнародних подій у «Свободі» сьогодні. Прем'єр-міністр Сербії Олександр Вучич, лідер сербської прогресивної партії, здобув перемогу в першому турі президентських виборів. За нього в неділю, 2 квітня, проголосували 55% виборців. В першому зверненні до громадян після оприлюднення неофіційних результатів Вучич заявив про намір продовжити реформи і процес євроінтеграції. Як же розподілилися сили на виборах, розповість Михайло Рамич, кореспондент Радіо Свобода на Балканах.
На другому місці незалежний кандидат Саша Янкович, колишній омбудсман, на третьому – суперечливий сатирик Лука Максимович, який в кампанії виступав під псевдонімами «Білий» та «Перелітник». Лідер ультранаціоналістів Воїслав Шешель набрав менше 5%. Вучича підтримали партії правлячої коаліції, в тому числі і партії угорської та боснянської нацменшин. Він заявив, що бажає стати президентом всіх громадян країни, включно з тими, котрі голосували за інших кандидатів. Вучич додав.
За мене важливо да кажем, де свої збори показали.
Вибори засвідчили, що величезна більшість громадян Сербії проголосувала за продовження процесу перебудови, за продовження європейського шляху Сербії, за збереження традиційної дружби з Росією і Китаєм, за продовження важкої праці.
За наставок тяжкого рада.
Новообраний президент, так само як і чинний глава держави Томіслав Ніколіч, упродовж років були найближчими співробітниками Воїслава Шешеля. У воєнні 90-ті роки вони надавали підтримку великосербській політиці Слободана Мілошевича. В 2008 році Ніколіч і Вучич покинули Шешеля з його шовіністичною ідеологією і заснували сербську прогресивну партію, котра наразі має більше половини депутатських місць у парламенті. Лідери опозиційних партій стверджують, що йшлося про нерівну боротьбу за голоси, оскільки влада прямо або посередковано контролює більшість телевізійних каналів та щоденних газет. Натомість Вучич каже, що він боровся сам проти 10 та що його перемога чиста як сльоза. Відкидаючи твердження, що він є популістом і демагогом, Вучич каже, що буде боротися за кожну людину та що буде суворим критиком уряду, коли це буде необхідне. Коли йдеться про регіон, Вучич виступає за подальшу нормалізацію та за розширення відносин із сусідами, зокрема з Хорватією та Боснією і Герцеговиною. Він наполягає на тому, що Сербія є чинником стабільності в регіоні. Новообраного президента з перемогою вітали російський президент Владимир Путін, європейський комісар з питань політики сусідства та переговорів з розширення Йоганнес Хан, угорський прем'єр Віктор Орбан, австрійський канцлер Крістіан Керн та інші. За Конституцією Сербії президент має обмежені, переважно церемонійні повноваження. Однак реальний вплив глави держави залежить від людини, котра обіймає цю посаду. Оглядачі зазначають, що у Вучича наразі є всі важелі влади та що майбутній голова уряду буде слухняним виконавцем його розпоряджень. Мандат президента Сербії триває 5 років. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Після анонсу наступної програми ми підемо далі.
Хто вірить, що пропаганда – це справа минулого століття? Розрізнити між правдивими новинами і фейковими виявилося складним завданням для людей, які звикли довіряти засобам масової інформації. А що, як це вже не ЗМІ, а соціальні мережі? І новини може продукувати не лише зловорожий інтернетний троль, але й звичайний студент, який хоче на тому підзаробити. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Медіаграмотність у Чехії та Україні».
Про це слухайте одразу по закінченню «Свободи сьогодні», а ми все ще підбиваємо підсумки дня, що минає. Україна відкинула заклик Європейського мовного союзу щодо перегляду заборони російській учасниці пісенного конкурсу «Євробачення». Віце-прем'єр українського уряду В'ячеслав Кириленко заявив, що до конкурсу, який відбудеться в травні в Києві, можуть бути допущені лише ті учасники, які не порушували українського законодавства. Російська учасниця Юлія Самойлова раніше виступала в Криму після його анексії і їй заборонили в'їзд в Україну на 3 роки. Раніше чільний керівник Європейського мовного союзу назвала заборону на в'їзд Самойловій безпрецедентною і попросила Київ переглянути своє рішення. Подробиці про все розповість нам з вами Ростислав Хутин.
В листі на адресу прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана від 31 березня голова Європейського мовного союзу Інгрід Делтендре заявила, що заборона на в'їзд представнику іншої країни з боку господаря пісенного конкурсу Євробачення є безпрецедентною. Вона також написала, що декілька неназваних країн вже заявили, що подумають про бойкот травневого конкурсу у Києві, в разі як Україна наполягатиме на забороні на в'їзд російській учасниці конкурсу Юлії Самойлові. Делтендре також попередила, що український суспільний мовник телеканал UA Перший може бути у майбутньому виключений із заходів, що проводяться під егідою Європейського мовного союзу. Росія обрала Самойлову у результаті загальнонаціонального відбору минулого місяця, але Україна заборонила співачці в'їзд на 3 роки через те, що вона порушила українське законодавство, взявши участь у концерті в анексованому Криму у 2015 році, роком після анексії, яку не визнала міжнародна спільнота. Віце-прем'єр українського уряду В'ячеслав Кириленко скритикував позицію голови Європейського мовного союзу.
Російська учасниця Юлія Самойлова, на жаль, порушила українське законодавство, виступаючи в анексованому Криму. Але Україна, коли мова йде про Крим, базується на всіх рішеннях всіх міжнародних організацій. Жодна міжнародна організація в світі не визнала анексії Криму. Тому ми не тільки українське, наше національне законодавство захищаємо, але й дотримуємось норм міжнародного права і захищаємо статус цього міжнародного права в Україні.
В Росії заборона на в'їзд Самойловій викликала хвилю обурення. Речник Кремля Дмитро Пісков.
Підривається авторитет цього конкурсу. Безусловно, подрывается. По крайней мере, у такого важного участника с таким большим населением, как Российская Федерация. А что касается самой украинской стороны, решение, с нашей точки зрения, абсолютно несправедливое. Оно неудачное, и мы все-таки надеемся, что оно будет пересмотрено.
А відомство Сергія Лаврова було ще більш категоричним. У заяві МЗС Росії з приводу заборони Самойловій виступати в Києві владу України названо, цитата, «режимом, враженим русофобською параноєю». Однак, перебуваючи днями у Брюсселі, міністр закордонних справ України Павло Клімкін сказав, що Київ керується виключно міжнародними нормами.
Є закон,
закон є один для всіх. Ми віддані верховенству права, і тільки виконання положень закону надає можливість працювати далі.
Питання набуло принципового характеру і не лише через міжнародні норми. Є й тут інший аспект. Минулорічний конкурс виграла українсько-кримсько-татарська співачка Джамала саме з композицією 1944 про насильницьку депортацію кримсько-татарського народу з півострова Сталіним. І не діяти у цьому контексті нині, після того, як Москва свідомо висунула конкурсантку, яка була в Криму пару років тому, було б неетично і щодо Джамали, і щодо кримських татар та інших, хто виступає за українську приналежність півострова і поневіряється нині у Криму. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Обговорюйте разом з нами цю тему на нашій сторінці у Фейсбуці. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос. І на ваш голос чекаємо ми на нашій сторінці. Це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую всім, хто нас слухав. Залишайтеся з нами. Наші передачі тривають.